sasa mimi nataka mtoto.
Ah, basi ukatafute mtu mwingine kwa sababu mimi siwezi kukaa na wewe.
Na nataka mtoto kutoka kwako siku nyingine. Na kutaniki sitoki. Wewe ndio unipe mtoto. Mimi nitoke mtoto nipate wapi? Nipe wewe. Wewe ndio unanipa mtoto mimi napokea. Kwani siku zote mwanamke ndio anayetoa mtoto?
Sakramenti ya ndoa ni mahali patakatifu, panapojenga na kuimarisha tunu msingi za maisha ya familia. Hapa ni mahali mwafaka pa kuishi na kumwilisha huruma ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Wito wa ndoa na familia ni zawadi, tena ni zawadi kubwa sana kutoka kwa Mungu, zaidi ambayo inahitaji upendo na heshima na hasa kwa wanandoa wenyewe. Baba Mtakatifu katika waraka wake wa kitume, Misericordia et Misera, yani huruma na amani, anatuambia, zawadi ya ndoa ni wito mkubwa ambapo mwanaume na mwanamke kwa neema ya Kristo huitikia wito wa upendo ambao umejaa ukarimu, uaminifu na subira. Na huu ndio wito utengeneza uzuri wa familia, na uzuri huu unaletwa na upendo, na hii ndiyo furaha ya kanisa, anatuambia Baba Mtakatifu. Wito wa ndoa na familia ni safari ya maisha, safari ni mwelekezayo Mkristo, mwanaume na mwanamke kuishi kwa uaminifu na kupendana kwa muda wa maisha yao yote, na kuahidi uaminifu huu baina yao na Mungu. Ila daima ikumbukwe, pia mara nyingi safari ya maisha inakumbwa na mahangaiko mengi, mateso, usaliti na upweke hasi unaopelekea mtu kukata na kujikatia tamaa ya maisha, kiasi hata cha kuchungulia kaburi, jambo ambalo linahitaji sana neema ya kimungu katika kuyapita hayo. Neema ya sakramenti ya ndoa sio tu kwa ajili ya kuimarisha familia, bali pia ni sehemu ya kipekee ya kuishi huruma ya Mungu pamoja na fadhila za Kikristo, ambapo hutoa muonekano chanya wa familia. Jubilei ya mwaka wa huruma ya Mungu umeleta mwanga na muonekano mpya wa familia, na hasa katika kuishi huruma ya Mungu, huruma ambayo huiwezesha kila familia kusimama na kuishi kadri ya upendo wa Mungu. Katika kuishi huruma ya Mungu, yatupasa kukumbuka ya kuwa kila mmoja wetu ana utajiri wa uzuri na ubaya katika maisha yake, na hicho ndicho kinachomfanya kila mmoja kuwa tofauti na mwingine. Ila huruma ya Mungu yatuunganisha na kutuleta pamoja katika upendo. Upendo huu ndio ufanyao mwanandoa kuishi pamoja bila kuona tofauti baina yao, na hivyo kushiriki kikamilifu katika maisha ya familia kama sehemu ya watu wa Mungu wanaosafiri bila kuchoka kuelekea kwenye ufalme wa Mungu uliojaa haki, upendo, msamaha na huruma. Mwaka mtakatifu wa jubilee ya huruma ya Mungu unawakumbusha wanandoa kuangalia na kuishi maisha ya liturujia na sala katika muonekano wa huruma ya Mungu. Na katika hili ni dhahiri kwamba ni Mungu mwenyewe awezaye kutoa matumaini, kwani hakuna chochote au yeyote awezaye kumtenganisha mtu na upendo wa Mungu. Mwaka mtakatifu wa jubilee ya huruma ya Mungu sasa umeisha na mlango mtakatifu umefungwa, lakini mlango wa huruma ya Mungu katika moyo wa Mkristo utabaki daima kwa wazi. Mwaka wa jubilee ya huruma ya Mungu umetufundisha kwamba Mungu mjie mwanadamu katika huruma, ili pia huyu mwanadamu apate kumwendea mwanadamu mwingine kama kaka na dada katika huruma. Hivyo, kutamani kuishi katika Kristo au karibu na Kristo ni sambamba na kuwa karibu kwa kila Mkristo kama ndugu, na hii inatupa upendeleo kutoka kwa Mungu kama alama ya kweli ya huruma ya Mungu. Hapa moyo wa huruma ya Mungu hukutana na moyo wa mwanadamu, na hivyo moyo wa mwanadamu upata uponyaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kumbe, zawadi ya wito wa ndoa na familia unahitaji neema, neema itokayo kwa Mungu, na ndoa upokea zawadi, na zawadi hii ni watoto. Na watoto hawa huhitaji malezi mazuri, afya njema pamoja na elimu. Hivyo kila mmoja ajitahidi kulipokea hili na kuliishi, na hivyo kupata neema na baraka katika maisha ya ndoa, na yote yajengeke katika upendo. Kwa kumalizia, Baba Mtakatifu anatualika tuishi kwa vitendo maneno haya: kwa upendo ninaishi, kwa msamaha nimefanywa upya, na kwa huruma nimefanywa kuwa chombo cha huruma ya Mungu. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Agapiti Amani, ALCP OSS.
Yeah.